مسیح خاندان آپس سے محبت رکھنے گا مسیح خاندان الائی کلام چکا ہلگا مسیح جو کو مڑا تو زالیں کو محبت رکھنا مسیح جو کو زال ہاں مڑے کو محبت رکھنا جو کو زال مڑا یک دونوں نے مدد رکھنا ایک بہنی جو کو چھک ہاں ہمیں پرورش دے وطلا بھی رکھنا جو کو چھک تے ہمیں عیسیٰ برابر دینا تاکہ ہمیں دے یک مسیح زندگی گواہی دیں